Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանը մերժեց իր ինքնաբացարկի մասին Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պաշտպանում է ներկայիս սահմանադրական դատարանը, այն համարում լեգիտիմ մարմին։ Իշխանության ներկայացուցիչը հույս ունի մոտ ժամանակներս կլուծվի սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Սիրիայում բախումներ են տեղի ունեցել թուրքական ուժերի և սիրիական կառավարական բանակի միջև, կան զոհեր։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր առավոտյան Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգում բախումներ են տեղի ունեցել այս տարածաշրջանում տեղակայված թուրքական ստորաբաժանումների և լայնածավալ հարձակման անցած կառավարական զորքերի միջև։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի պնդմամբ սիրացիների կողմից իրականացված հետաքոցության հետևանքով 4 թուրք զինվորական է զոհվել։ Էրդողանի խոսքով թուրքական բանակը պատասխան գործողությունների է դիմել ավելի քան 30 սիրացի զինվորական սպանելով։ Վերջին 24 ժամերին Չինաստանում սկիզբ առած կորոնավիրուսի համաճարակ հետևանքով եւս 57 մարդ է զոհվել, այսպիսով այս հիվանդության հետևանքով զոհերի թիվը Չինաստանում հասել է 360-ի։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանում այս պահին կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 17,000 մարդ կա։ Ռուսաստանը կարող է արտաքսել կորոնավիրուսով վարակված արտասահմանցիներին, այդ մասին այսօր Մոսկվայում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է երկրի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի խոսքով կորոնավիրուսն արդեն իսկ պաշտոնապես դասվել է խիստ վտանգավոր հիվանդությունների թվին, ինչն ըստ Ռուսաստանի վարչապետի հնարավորություն կտա երկրի իշխանություններին վարակակիրներին արտաքսել երկրի տարածքից։ Այս պահին Ռուսաստանում կորոնավիրուսով հիվանդ 2 անձ է հայտնաբերվել, երկուսն էլ Չինաստանի քաղաքացիներ են։ Բրիտանական աղբյուրները բացահայտել են կիրակի երեկոյան Լոնդոնի Սթրիթեմ թաղամասում տեղի ունեցած հարձակման հեղինակի անունը, առնվազն 2 պատահական անցորդների դանակահարած անձը նախկինում ահաբեկչական կառույցների հետ համագործակցելու համար դատապարտված Սուդեշամանն է, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Լոնդոնի ոստիկանության տեղեկություններով, սակայն, ահաբեկիչն այս անգամ միայնակ է գործել և Սթրիթեմում իրականացված հարձակումը լայնածավալ ահաբեկչական դավադրության մաս չի եղել։ Ահաբեկիչը սպանվել է հարձակման վայրում ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում են ներկու սակցական ընտրությունները, դրանց ընթացքում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցները կորոշեն նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի գլխավոր մրցակցի անունը ավանդույթի համաձայն առաջինը հատուկ կազմակերպված ժողովներ ընթացքում իրենց կարծիքը կհայտնեն Այովա նահանգի ավելի քան 600,000 դեմոկրատ ընտրողները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանը մերժեց իր ինքնաբացարկը պահանջող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը։ Դատական այս մինիստում լսվում է դատախազության բողոքը ընդդեմ առաջին Աճանի դատարանի որոշման։ Քոչարյանի փաստաբանները նախաքննական մարմնից պահանջել էին իրենց տրամադրել մարտի 1-ի ամբողջ գործը, ոչ միայն սահմանադրական կարգը տապալելու մասը, որով մեղադրվում են Քոչարյանը և նրա նախկին ենթականները, այլև բոլոր նյութերը։ Քննիչը մերժել էր, բայց առաջին Աճանի դատարանը բավարարել էր Քոչարյանի փաստաբանների պահանջը։ Դատարանի այդ որոշումը դատախազությունը բողոքարկել է և վերաքննիչ դատարանում լսվում է այդ բողոքը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանն այսօր մերժեց երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ինքնաբացարկի միջնորդությունը։
Որոշեցին պաշտպանության կողմից ինձ դատավոր Դանելյանից ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժել։ Սույն որոշում են, ուժի մեջ է մտնում կայացման պահեց և ենթակա չէ բողոքարկման դատավոր Դանելյան։
Որոշումը ընթերցելուց հետո Դանելյանը քննեց դատախազության բողոքն առաջին Ատյանի դատարանի որոշման դեմ։ 2019 թվականի նոյեմբերի այդ որոշմամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանիսյանը պարտավորեցրել էր ՀԿՑ-ին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը նշեց, որ առաջին Ատյանի դատարանը թույլ է տվել դատական սխալ անհիմն կերպով մասնավոր շահը վերադաս համարելով հանրային շահի նկատմամբ։ Ըստ դատախազի դատարանի որոշումը ամբողջությամբ ենթակա է բեկանման։
Դատական ապահովությունից պաշտպան քաղաքական դատարանության օրենսգրքով։ Քաղաքական գործունեության ծառայությանը սպառի դերեր նախատեսված լինելու, բացառապես ավարտված քաղաքական գործունեության ծառայության հնարավորություն նախատեսված լինելու պայմաններում դատարանի իրավական ինչին տեսարանել հաշվետվությունը չավարտված, դեպքի հանգամանքները բացահայտելու նպատակով ապիկ քննության ուղին գրծվող քաղաքական գործունեությունների որևէ մեկի ծանոթանալու պատրաստություն և քննիչի որևէ իրադարձություն իրականացնելով է կատարելու այդ պահանջը։
Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի խոսքով պաշտպանական կողմին տրամադրված հատորներում ներկայացված ցուցմունքներն ամբողջական չեն եւ այդպիսով խախտվում է երկրորդ նախագահի պաշտպանության իրավունքը։
Քրեական գործը հաուսվել է 2008 թվականին եւ այս տարին ընթացում եղել են շատ դեպքեր, երկրորդով արկատերյանները հրապարակայնացել են դատականությունների դատաբջիջների հրապարակումների արդյունքում։ Ուստի դրանից զրկվելով նախագահական գաղտնիքը կարելի է ընդհանրապես ողջամիտորեն դեսքին փոխանցել։ Անկոմի երկրի բանկն է Ռոբերտ Քոչարյանի պայլոց վերաբերյալ քրեական գործը կարող է ճանաչել, բայց այդտեղ գործի ողջ դիտելը միևնույն է դրամատրվելու է վերջին։ Միաժամանակ դատարանը գտնում է, որ եթե այդ պահանջը նախնական մարմինն է ունի դատվիության հրապարակման մտավախություն, ապա շատ հանգիստ կարող է դիշյալ քրեական գործի ընդհանուր ծանոթացնել ողջամիտ կողմին, դեսան խոսում են դատական ծառայությունների չհրապարակելու պայման։
Դատարանն ավարտեց բողոքի քննությունը եւ հեռացավ խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կայացնելու։ Այն կհրապարակվի փետրվարի 6-ին։
Մարտի 1-ի գործով փաստաբանների եւ սահմանադրական դատարանի նախագահի միջև տեսանելի կապեր կան։ Անբաստանյալ Յուրի Խաչատրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը նաեւ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտպաններից է։ Մեկ ուրիշ փաստաբան Արամ Օրբելյանը Թովմասյանի սանիկն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պնդմամբ նա պարբերաբար այցելել էր իր քավոր Թովմասյանին, բայց սահմանադրական դատարանի գրանցամատյանում այդ այցերը չեն ֆիքսվել։ Հրայր Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալը չի համապատասխանում նրա իսկ գրած սահմանադրական փոփոխություններին։ Նա այդ պաշտոնին է հասել հին ձևով, թեև ինչպես ասում են թղթով ճիշտ էր, բայց կասկածներ կան, որ նաև կեղծիք է կատարվել։ Ամեն դեպքում քրեական գործ կհարուցված սահմանադրական դատարանի անդամ դատավոր կարգավիճակներում ևս տարբերություններ կան, թեև այդ մասին արդեն չի խոսվում, սակայն պարզ չէ, թե երբ ինչպես անդամները դատավոր դարձան։ Սահմանադրական փոփոխությունների անցումային դրույթներում նշված է, որ անդամները շարունակում են կատարել իրենց պարտավորությունները, բայց անդամի պարտավորությունը կատարելու շարունակությունը չի նշանակում մեխանիկորեն դատավորի կարգավիճակ ստանալ։ Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակ կասկածվում է, որ քրեորեն պատժելի արարք է թույլ տրվել, համենայն դեպս նրա դեմ մեղադրանք է առաջադրված փաստաբանական գրասենյակ սեփականաշնորելու գործով։ Նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, նրա մեկ ուրիշ սանիկը Նորայր Փանոսյանը այդ նույն գործով ձերբակալված է։ Իշխանության ներկայացուցիչները այս ամենը նշում են, գտնելով, որ սահմանադրական դատարանի այս իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի։ Ազգային ժողովի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրում ասել է, թե մոտ ժամանակները սիհայտ կգան սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը իրավական լուծումներ։ Լսենք այդ հատվածը։
Ես չգիտեմ, դատարանի անդամները գիտակցում են, որ չի կարելի դարձնել դատական բարձրագույն, հա, ինստիտուտը որպես անկայունության բաստիոն, դա անթույլատրելի է եւ որևէ մեկը թույլ չի տա, որ դա օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության պետականության դեմ։ Այնպես որ կգտնվեն այլ լուծումներ, եթե հիշում եք առաջին տարբերակը, երբ որ գնում էր նախկինում, հա, ոնց էր ստեղծվել այդ մանիպուլատիվ եղանակով, երբ որ Հայր Թոմասյանը դարձել էր այդ սահմանադրական փոփոխությունների լուսի ներքո, ինքը դարձել է սահմանադրական դատարանի նախագահ, այդտեղ անդամ դատավոր վեճն էր գնում, և եթե գնային հեղափոխությունից հետո այդ ճանապարով, ուրեմն ըստ էության կարող է խնդիրը այլ ձևով լուծված լիներ։ Իշխանությունները նորից չգնացին որևէ սրացումների, և այսօր արդեն կանգնած է հարցը լուծելու անհրաժեշտության առաջ, օր առաջ, հարցը լուծելու խնդրի առաջ, և կարծում եմ իրավական լուծումները ի հայտ կգան մոտ ժամանակներս, և շատ արագ այդ լուծումները կբերեն ճգնաժամի հաղթարմանը։ Ակնհայտ երևում է, որ նախկին իշխանությունները իրոք սահմանական դատարանը դիտել են իրենց համար որպես բաստիոն ինչ-ինչ քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար, և բնականաբար այդ քաղաքական խնդիրները լուծումը միտված են գործող իշխանությունների դեմ, իսկ դա նշանակում է գործող իշխանությունները, որոնք ձևավորվել են ընտրությունների միջոցով, ունեն բարձր լեգիտիմության աստիճան, և այսօր, երբ որ արդեն Ռոբերտ Քոչյանը երեկ հայտարարում էր, որ պետք է անպայման ձևավորվի կոնսենսուս մինուս մեկ, չգիտակցելով, որ կոնսենսուսը ձևավորված է, մինուս մեկն էլ վաղուց ինքը և իր շուրջը համախմված անհատներն են, որոնք այսօր էլ հույսը չկտրելով, հույսը դրել են Հրայր Թոմասյանի ինչ-որ գործողությունների հետ, և եթե նկատել եք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, բոլորը Հրայր Թոմասյանին դիմում են «Հրայր, քայլ արա»։
Գիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Արտախորհրդարանական ընդդիմություն հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պաշտպանում է ներկայիս սահմանադրական դատարանը, այդ դատարանում խնդիրներ չի տեսնում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն էր։
Ծանոթ է ազգային ժողովի արտահերթ նիստի առաջիկա նիստի օրակարգին, որ առաջարկվում է սահմանադրությունը փոխել շրջանցելով սահմանադրական դատարանի վերահսկողական
արտահերթ։ Այո, այսօր ծանոթացա, կարճ կասեմ, սա սահմանադրական կարգը տապալելու գործողություն է, որը նորից խորուրդ չեմ տա։ Գործող սահմանադրության համաձայն ժողովրդի իշխանությունը իրականացվում է ընտրությունների, հանրաքվեների և սահմանադրական մարմինների միջոցով։ Պետական իշխանությունը իրականացնում է օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի հիման վրա։ Հիմա այս երեք ինստիտուտները, օրենսդիր, գործադիր, դատական, սահմանադիրը և մեր օրենսդրությունը սահմանել է, թե որոնք են այն հակակշիռները, որոնք որ անհրաժեշտ են արդյունավետ աշխատանքի համար։ Սահմանադրության փոփոխությունները, որոնք երկու ճանապարհով այս նոր սահմանադրությամբ կարող է իրականացվել, հանրաքվեով և ազգային ժողովով, սահմանել է, որ սահմանադրական դատարանը ունի այդ սահմանադրական փոփոխությունները սահմանադրության համապատասխանության գնահատման լիազորություն։ Այս լիազորությունը կարող է փոխվել միայն հանրաքվեյով։ Հիմա ինչ է առաջարկում քաղաքական մեծամասնությունը՝ անտեսել այս լիազորությունը, ըստ էության ոչնչացնել սահմանադրական դատարանի դերակատարությունը սահմանադրության գերակայությունը ապահովելու տեսակետից, և միայն պարլամենտում մեծամասնության միջոցով իրականացնել սահմանադրական մեծ հաշվով հեղաշրջում։ Սա սահմանադրական կարգավորումների տեսակետից, իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի տեսակետից խիստ հակացուցված է։ Սա ուզուրպացիայի ամենակարճ ճանապարհն է։
Ահա, հիմա դրա պատասխանը այդ սահմանադրական դատարանն է, որ լեգիտիմ չէ, ժողովրդի իշխանությունը եղել է զավթված, ինչու է Հրայր Թոմասյանը իրեն դրանից զատում, ասում չէ, ես Սերժ Սարգսյանի
հետ։ Այդ գնահատականները լիրիկային ախր, հասկանում եք,
գոյություն ունի լեգիտիմ դատարանը, պարոն Սարգսյան։
Իհարկե լեգիտիմ է, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե լեգիտիմ չէր, այդ տրամաբանությամբ կառավարությունը ինչու է դիմում սահմանադրական դատարանին, ստանում եզրակացություններ, մտնում պարլամենտ, այս կամ այն միջազգային պայմանագրերը վավերացնելու տեսակետից։ Իսկ ով է գնահատել սահմանադրական դատարանը լեգիտիմ է, թե լեգիտիմ չէ։ Եթե քաղաքական իշխանությունը դա պետք է գնահատի, առնվազն նշանակում է, որ քաղաքական շահարկման թեմա է սա դառնում։
Իսկ այն, որ դատարանի հետևում է կանգնած նախկին իշխանությունը և քաղաքական ուժեր, հանրապետականը, դուք, Ռոբերտ
Քոչարյան, ինչ է դա նշանակում, ներողություն, այսինքն եթե մենք պաշտպանում ենք արդարադատությունը, մենք պաշտպանում ենք սահմանադրական կարգը, սա նշանակում է, որ անձերի ենք պաշտպանում ենք։ Եկել է մի վիճակ, երբ որ քո ցանկության համապատասխան դատարանների որոշումներ չեն կայացում, ուրեմն քցել այդ հեղեղի տակ։ Ինչի համար։
Մեր հարցազրույցը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Առիթը ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներն են։ Ամփոփվել է 2019 թվականի արդյունքները և ըստ հրապարակված զեկույցի Հայաստանում ավելի բարձր տնտեսական աճ է արձանագրվել, քան կանխատեսվում էր։ Փոխվարչապետի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում 2019 թվականին գրանցված տնտեսական բարձր աճի վրա նշանակալի դրական ազդեցություն է ունեցել երկրում ժողովրդավարության ամրապնդումը և կառավարության հակակոռուպցիոն պայքարը, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ընդգծելով, որ ստեղծվող միջավայրը թույլ է տալիս տնտեսությանը ազատ լինել, հետևաբար զարգանալ։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2019 թվականին կազմել է 7.8%, աննախադեպ բարձր թիվ 2011 թվականից ի վեր, երբ երկրի տնտեսության վիճակը կոմիտեն սկսեց չափել այդ ցուցանիշով։
Երևի երկու մակարդակում կարելի է դիտարկել այս հարցը, մասնավորապես առաջինը մակրո մակարդակում դրական ազդեցություն ունեցել է տնտեսության ակտիվության վրա, իհարկե հակակոռուպցիոն պայքարը, եւ վերջերս հրապարակված Transparency International-ի կողմից զեկույցում մենք էական դրական բարելավում ենք ունեցել հակակոռուպցիոն պայքարի առումով և կոռուպցիայի ընկալման առումով։ Դրական նաև գնահատականներ ենք ունեցել ժողովրդավարության ինդեքսների բարձրացման առումով։ Սա ընդհանուր առմամբ մակրո միջավայրն է, որը թույլ է տալիս տնտեսությանը ավելի ազատ լինել և ընդհանուր առմամբ տնտեսության ակտիվությունը ավելի մեծ տեմպերով ունենալ։ Իսկ ավելի միկրո տեսանկյունից ուղղակի ֆիքսենք, թե որոնք էին այն ոլորտները, որոնք ուղղակիորեն ազդել են այս ակտիվության վրա, առաջին հերթին դա արդյունաբերությունն է, և նաև որը մոտավորապես 9% ցուցանիշ է գրանցել աճի, և մշակող արդյունաբերությունը, որը մոտավորապես 10% ցուցանիշը ավելացել է։ Ունեցել ենք տուրիզմի աճ բավականին մեծ ծավալի, մոտավորապես 15% այցելուների քանակ ավելացել է, եթե չեմ սխալվում, շատ կոպիտ գնահատականներով 1.9 միլիոն տուրիստ է այցելել 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես նաև աճել են ծառայությունները բավականին կտրուկ, այսինքն նաև այս ուղություններով մենք ունեցել ենք բավականին դրական զարգացումներ։ Ունեցել ենք նաև բացական զարգացումներ գյուղատնտեսության ոլորտում,
անկում կայ։
Անկում, այո, 4-8%-ի, որը ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Սուբյեկտիվը իհարկե դա գնահատման մեխանիզմն է, որը բավականին սուբյեկտիվ է եւ հաշվի են առնվում հենց տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված տվյալները եւ միշտ չի, որ նրանք ճշգրիտ են։
Իրավապաշտպաններին և ոչ միայն նրանց մտահոգում է ուրիշ տվյալներ, բանակում շարունակվող մահվան դեպքերը, հատկապես երբ դրանք տեղի են ունենում զորամասի ներսում վիճաբանությունների վիրավորանքների պատճառով։ Նման դեպքերում քրեական գործը սովորաբար հարուցվում է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ այդ դեպքերի մի մասը սպանություն է և հանգամանալից քննություն են պահանջում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունսն արձանագրում է, քնչական կոմիտեն զինծառայող Վահրամ Ավակյանի մահվան արդիվ հարուցված քրգործի շրջանակում 3 ձերբակալված զինվորների մասին հայտնեց միայն նրա հարազատների 3 բողոքից հետո։
Հայտարարությունը իհարկե ավելի շուտ նպատակ ուներ, կարծես թե հյուզերը հանդարտացնելու, եւ պաշտպանության նախարարի հանդիպումը եւ այսինքն արդեն երթի մասնակիցների հետ ճանապարհի կեսին ուրեմն հանդիպելը նույնպես նպատակ ուներ արդեն անարդարության եւ այդ զգացմունքներով ապրող կամ գտնվող այդ վիճակում գտնվող մարդկանց հանդարտեցնելու։
Հունվարի 30-ին զինծառայողի մահվան օրը քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, Շարքային Ավագյանն իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգից կրակոցներ է արձակել իր կրծքավանդակի շրջանում և ստացած հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ, որտեղ արձանագրվել է կենսաբանական մահը։ Քրեական գործը հարուցվել էր ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Երեք առավոտյան Ավակյանի հարազատները նրա դագաղը ցանկանում էին մայրաքաղաք բերել, պնդելով 20-ամյա տղան ինքնասպան չի եղել, նրան սպանել են։ Ոստիկանները նրանց չէին թողնում Երևան շարժվել։ Հարազատներին լսելու գնաց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, և վերջինիս հորդորով հավաքվածները վերադարձան հայթաղ գյուղ Ավակյանին հուղարկավորելու։ Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը զրույց է ունեցել Ավակյանի զորամասի հրամանատար Նիկոլայ Մխիթարյանի հետ։
Եվ նա ինձ ասեց, որ դա եղել է զորքի առաջ, զորք ասելով այդ 35-40 զինծառայողներ, որոնք հրաձգարանում էին, ինչ-որ վարժանքների են, ու ես շատ նույնիսկ չէի հավատում ականջներից, որ ես ասում եմ, ուրեմն դուք ոնց կարող եք հրամանատար լինեք, երբ ձեր զորքի առաջ փաստորեն զինվորը ինքնասպան է լինում, ինչպես իրենք ասում են։
Ալեքսանյանի խոսքով ինքը հրամանատարին հորդորել է հրաժարական տալ։
Այդպիսի ավանդույթ հայկական բանակում չկա, որ զորամասի հրամանատարը պատասխանատվություն կրի զինվորների մահվան համար։ Ընդհանրապես հրամանատարական կազմից որևէ մեկը չկա, որ եթե նույնիսկ իր զորամասում մահվան մի քանի դեպքեր է, նրան պատասխանատվության ենթարկեն։ Առաջին պատճառը մահվան դեպքերի անպատժելիությունն է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն ընդգծում է, զինծառայողի մահը վրա էր հասել արձակուրդից վերադառնալուց հետո։
Տարիներ շարունակ ես հստակ ասում եմ, արձակուրդ մեկնած և վերադարձող զինվորների հետ կապված զորամասում ունենում են միջադեպեր։
Ռուսաստանը կարող է արտաքսել կորոնավիրուսով վարակված արտասահմանցիներին։ Այսօր Մոսկվայում կայացած կառավարության նիստում այդ մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Չինաստանում բռնկված վիրուսը ավելի է տարածվում, ավելանում են զոհերի վարակվածների թիվը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Չինաստանում կորոնավիրուսի վարակի բռնկման զոհերի թիվը մեկ օրում աճել է 57-ով և հասել է 361-ի։ Այդ տվյալները հրապարակել է Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովը։ Փետրվարի 2-ի կեսգիշերի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի 17,205 դեպք, 2,296 հիվանդ ծանր վիճակում է, մահացել է 361 մարդ, բուժվել և դուրս է գրվել 475 մարդ։ Կորոնավիրուսի կասկածով մարդկանց թիվը 21,558 է, ասել է Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի խոսնակ Սոնգ Շուլին։ Կորոնավիրուսի առնվազն 171 դեպք է գրանցվել ավելի քան երկու տասնյակ պետություններում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում, Թայլանդում, Հոնկոնգում, Վիետնամում և Ռուսաստանում։ Վարչապետ Միխայել Միշուստինը վարակի տարածումը զսպելու նպատակով կարգադրել է փակել Դաշնության սահմանը հեռավոր արևելքում։ Ռուսաստանի կառավարությունը հումանիտար օգնություն է տրամադրելու Չինաստանին և օթանավերով դուրս է հանելու Ուհանում գտնվող 130 ռուսաստանցի։ Բացի այդ, Ռուսաստանի վարչապետի հրահանգով հարկ եղած դեպքում երկրից կարտաքսվեն կորոնավիրուսի վարակով օտարերկրացիները։ Առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի կապակցության պարտակարգ դրություն է հայտարարել, բայց եւ միաժամանակ հորդորել է միջազգային համայնքին խուսափել խուճապից եւ չկիրառել առևտուրը կամ միջազգային տրանսպորտային կապը խոչընդոտող միջոցներ։ Ենթադրվում է, որ վիրուսը ծագել է անցած տարեվերջին Ուհանում, վայրի կենդանիների վաճառք իրականացրած ապօրինի շուկայում։ Կորոնավիրուսը մասնագետների կարծիքով մարդուն է փոխանցվել կենդանիներից, ենթադրաբար չղջիկներից։ Չինաստանի որոշ շրջաններում դրանց մսից ուտեստ են պատրաստում։ Փոխանցվելով մարդուն, վարակահարուցիչը գենետիկական փոփոխության մուտացիայի է ենթարկվել և որակափոխվելով օդակաթիլային եղանակով սկսել է մարդուց մարդուն փոխանցվել։ Կորոնավիրուսը ախտանշանով նմանվում է գրիպի և վարակված մարդու մոտ թոքաբորբ է հարուցում։ Այդ վիրուսի միջազգային կոդն է 2019-NCOV։ Չինաստանի գիտնականները ակտիվ աշխատանք են կատարում և այսօր հայտնել են, որ փորձարկում են կորոնավիրուսի առաջացրած թոքաբորբը հաղթահարելու 7 նոր դեղամիջոցներ։ Մենք հետս հետե ավելի շատ տեղեկություններ ենք ստանում եւ մշակում ենք ախտորոշման ու բուժման նոր մեթոդներ, հավաստիացրել է Չինաստանի ճարտարագիտության ակադեմիայի անդամ առաջատար վարակաբան Ջուն Նանշանը։ Այսօրվանից Ուհանում շահագործվում է ընդամենը 8 տորում կառուցված նոր հիվանդանոց, այն ունի 1000 մահճակալ։ Հիվանդանոցում աշխատում է 1400 մասնագետ, մեծ մասը Չինաստանի բանակի բժիշկներ։ Այս շաբաթ շահագործման կհանձնեն երկրորդ նորակառույցի հիվանդանոցը։ Չինացի մասնագետները համոզված են, որ կորոնավիրուսի դեմ ագրեսիվ եւ համակարգված պայքարը հաղթանակով կավարտվի։
Սիրիայում բախումներ են տեղի ունեցել թուրքական ուժերի եւ սիրիական կառավարական բանակի միջև կան զոհեր։ Չնայած թուրքական զորքերը վաղուց Սիրիայում են, բայց Բաշար ալ-Ասադի բանակի հետ լուրջ բախումներ չկային, քանի որ նրանք քրդերի վերահսկողության տակ շրջաններ էին մտել։ Հիմա Իդլիբում, որը Սիրիայի զինված ընդդիմության վերջին հենակետն է, Ասադի զորքերը շարունակում են հարձակումը, կորուստներ պատճառելով նաև թուրքական ստորաբաժանումներին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Սիրական զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող միակ նահանգում Իդլիբում այսօր առավոտից բախումներ են տեղի ունենում տարածքում տեղակայված թուրքական ստորաբաժանումների եւ սիրական կառավարական բանակի միջեւ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր հայտարարել է, որ երկու կողմից էլ զոհեր կան։ Սիրական վարչակազմի կողմից իրականացված հրետանային հարվածների հետևանքով Իդլիբում 4 թուրք զինվորական է զոհվել, 9 զինծառայողել վիրավորվել եւ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այս պահին Իդլիբում ռազմական գործողությունները շարունակվում են եւ թուրքական բանակի պատասխան գործողությունների արդյունքում 30-ից 35 սիրացի զինվորականներ չզոհացվել են, առավոտյան հայտարարել է Էրդողանը։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրական դիտարանի տվյալներով թուրքական հարվածների հետևանքով զոհված սիրացի զինվորականների թիվը 6-ն է։ Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ Անկարան Սիրիայի դաշնակից Մոսկվային զգուշացրել է, որ եթե չի կարողանում կանգնեցնել Ասադի բանակին Իդլիբում, ապա թող չփորձի խոչընդոտներ հարուցել թուրքական բանակի համար։
Թուրքիան
չի անտեսիր զինվորականների մահը Իդլիբում, հրետանային հարվածների բոլոր մասնակիցները կարժանանան Անկարայի կոշտ արձագանքին, նաև հայտարարել Էրդողանը, հավելել որ լիեն վիճրականությամբ սեփական անվտանգության համար գործողությունները շարունակելու հարցում։ Սիրական բանակին ռազմական մասնավորապես օթից աջակցություն ցուցաբերող ռուսական կողմը հայտարարում է, որ թուրք զինվորները զոհվել են ԱԱԲ-կիչների կողմից արձակված կրակահերթերի հետևանքով։ Իդլիբը սիրական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին նահանգն է, որում բնակվում է մոտ 3 միլիոն մարդ, այդ թվում 100 հազարավոր փախստականներ երկրի այլ շրջաններից։ Մակի տվյալներով Իդլիբում սիրական կառավարական զորքերի արձակողական գործողությունների մեկնարկից ի վեր ապրիլից սկսած Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջաններում ավելի քան 400 000 մարդ դարձել է փախստական, դատարկվել են քաղաքներ եւ գյուղեր։ Անկարան պնդում է, որ տասնյակ հազարավոր իդլիբցիներ ապաստան են փնտրում երկրի հյուսիսում թուրքական սահմանի մոտ։
Ռուսաստանցիները Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների մասին Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնը, ՎՑՕՄ-ը եւ Լևադա կենտրոնը միաժամանակ ուսումնասիրել են հասարակության կարծիքը երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ եւ այսօր հրապարակել են դրանց արդյունքները։ ՎՑՕՄ-ի ներկայացրած տվյալների համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 91%-ը դրական է գնահատել սահմանադրությունում սոցիալական բլոգին վերաբերող փոփոխությունների փաթեթը, մասնավորապես պարտադիր ինդեքսացիայի մասին եւ մինիմալ աշխատավարձի մասին դրույթները։ Պուտինը հիշեցնեմ, առաջարկել է մայր օրենքում ամրագրել, որ մինիմալ աշխատավարձը չպետք է պակաս լինի, քան նվազագույն սպարողական զամբյուղն է։ Փորձագետների կարծիքով սոցիալական ոլորտին վերաբերող այս հարցերը Պուտինը հատուկ է ներառել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում ռուսաստանցիների աջակցությունը ունենալու համար։ Հիմնական կետերը Պուտինի առաջարկած սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթում երկրի կարգավորումն է։ կառավարման համագարքին են վերաբերում։ Ռուսաստանցիները, սակայն, Պուտինի եւ այդ առաջարկություններին են դրական վերաբերվում, մասնավորապես կառավարության անդամների, նահանգապետերի, քաղաքացիական ծառայողների, դատավորների, պետդումայի պատգամավորների, սենատորների եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների համար, այլ պետությունների քաղաքացիության եւ բնակության թույլտվության արգելքը ռուսաստանցիների 68% դրական է գնահատում, 14% բացասական։ Նախագահի լիազորությունները մասամբ խորհրդարանին փոխանցելու մասին փոփոխություններին դրականը վերաբերվում հարցված ռուսաստանցիների 60%-ից ավելին։ Իսկ ԱՀԱ Լևադա կենտրոնը պարզել է, որ ռուսաստանցիների գրեթե կեսը, 47%-ը համոզված է, որ այդ փոփոխությունները ընդունվում են Պուտինի շահերի համար, նրա լիազորությունները ընդլայնելու եւ իշխանությունը 2024-ից հետո պահպանելու համար։ Հարցման արդյունքները Լևադա կենտրոնը հրապարակել է իր կայքում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։